Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot të kemi zgjedhur një vendim që është vlerësuar si kundërthënës i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë për tërheqjen e një ligji për amnisti nga viti 2009. Pastaj zgjedhjet partijake për nominimin presidencial në Shtetet e Bashkuara dhe përplasjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me testet raketore balistike të Iranit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë këtë javë ka shfuqizuar një ligj për amnisti nga viti 2009. Në seancën e gjykatës nuk kanë pasur çasje gazetarët dhe kjo është shpjeguar se mbledhja ishte e mbyllur. Në rrjetin Twitter, ambasada amerikane ka pyetur se përse gjykata kushtetuese e ka mbyllur mbledhjen dhe ka shtuar se transparenca ka rëndësi të veçantë për çdo institucion. Ky vendim u bë derisa në Shkup mijëra vete kanë protestuar, me ç'rast është kërkuar edhe dorëheqja disa antarëve të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka vendosur me shumicë votash, ndonëse me dyert të mbyllura, për mundësinë që presidenti i vendit të amnistojë rastet që kanë të bëjnë me manipulimin e zgjedhjeve. Në këtë kategori hyn dhe mundësia e faljes për të dënuarit për pedofili, tregti me narkotikë si dhe vepra të tjera penale. Gjykata me shumicë votash ka marrë vendim për shfuqizimin e ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për faljen nga viti 2009. Gjatë periudhës së ardhshme, si vendim përfundimtar do të publikohet dhe në webfaqen e gjykatës kushtetuese, theksohet në njoftimin e këtij institucioni. Edhe përkundër insistimit të gazetarëve, askush nga ky institucion nuk është përgjigjur sepse mediave nuk u është lejuar të marrin pjesë në mbledhjen e gjykatës kushtetuese, seancat e të cilit institucion gjithmonë kanë qenë të hapura për opinionin. Kemi marrë instruksione nga drejtuesit e këtij institucioni që të mos lejojmë gazetarët të hyjnë brenda, sepse seanca e gjykatës kushtetuese është vendosur të jetë mbyllur, u kanë thënë gazetarëve pjesëtarët të sigurimit të këtij institucioni. Ndaj vendimit të këtill të gjykatës kushtetuese ka reaguar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Gjykata kushtetuese pse ka mbyllur mbledhjen? Transparenca ka një rëndësi të veçantë për çdo institucion, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Shkup në Twitter. Ndërkohë rreth objektit të gjykatës kushtetuese është vërejtur pranie theksuar e forcave policore, si dhe pranie autoblindave të njësiteve speciale të policisë. Një grup përkrahasish të partive maqedonase në pushtet natën e kaluan para objektit të gjykatës kushtetuese, siç kanë theksuar në mbrojtje të institucioneve të shtetit.
Kemi
ardhur këtu që të mbrojmë gjykatën kushtetuese, çka nëse jemi përfaqësues të VMRO dhe PMNE-s, ne kemi besim tek gjykatat. Është shprehur një qytetar nga tabori kundër protestuesve të cilat janë shpërndar më njëherë pas përfundimit të seancës së gjykatës kushtetuese. Në të njëjtën ditë, mijëra qytetar protestuan kundër vendimit të gjykatës kushtetuese.
E cila ju mundëson kriminelëve zgjedhor, pedofilëve, narkodilerëve të falen për veprat e tyre. Dhe kërkojnë dorëheqje të menjëhershme të pesë gjykatësve që usurpojnë gjykatën kushtetuese dhe veprojnë në bazë të diktatit politik të pushtetit.
Ka deklaruar para protestuesve Petrit Saracini, aktivist për të drejtat e njeriut. Ndryshe gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka shfuqizuar ligjin për amnisti pas nismës një avokati pas vendimit të prokurorisë speciale publike për të nisur hetimet për rastin e quajtur Titanic, e që ka të bëj me parregullsitë e proceseve të fundit zgjedhore ku janë të dyshuar ish-ministrat dhe zyrtar aktual të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara ashpër zgjedhore partijake për nominim presidencial. Në të ashtu quajtur në Super e Martë 2, përsëri më së tepërmi fitore kanë arritur Hillary Clinton ndër Demokratët dhe Donald Trump ndër Republikanët. Pas i humbi nga zoti Trump në shtetin e tij Florida, kandidati Republikan Marco Rubio është tërhequr nga gara. Tashë në garën për nominim Republikan praktikisht kanë mbetur tre kandidatë: Donald Trump, Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa në atë demokrate Hillary Clinton dhe Bernie Sanders. Kroniken e redaksit shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgaditur Valjeta Kosumi.
Rjete televizive amerikane e kishin parashikuar fitoren e Republikani Donald Trump dhe Demokratës Hillary Clinton në garen e partive të tyre për zgjedhjen e kandidatve në shtetin e Floridas në një prej ditve më të rëndësishme të votimeve për garen presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu kishte hyrë në parashikimet se do të amposhte rivalin e saj, senatorin Bernie Sanders, në Karolinën e Veriut, në Illinois dhe në Ohio, duke siguruar 4 nga 5 shtetet që votuan në Super të Martën 2 më 15 mars. Këto 4 fitore i shtohen e përsi së Clintonit sa i përket delegatve, duke i siguruar asaj të paktën 326 delegat më tepër, të cilët do të votojnë për te në konventën e demokratve këtë verë. Sanders nga ana tjetër siguroi 220 delegat. Gjatë fushatës në Karolinën e Veriut, Clinton tha se numrat po shtohen në favorin e saj dhe se ajo është një hap më afër sigurimit të kandidaturës demokrate. Nëse Clinton e arrin qëllimin e saj, ajo do të ishte femra e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e fiton nominimin e një partie. Clinton sinjalizoi një etje për një përballje të mundshme në zgjedhjet e përgjithshme me Trumpin, duke akuzuar atë se ka shtruar një rrugë të rrezikshme për vendin, duke folur me nënçmim për gratë dhe minoritetet.
Our commander in chief has to be able to defend our country, not embarrass it.
Udhëheci i shtetit ton duhet të jetë në gjendje ta mbroj vendin ton, e jo ta vëj në sikletatë. Ai duhet të punoj me aleatët tan, e jo të armiqësohet me ta. Ai duhet të imposht armiqës tan, e jo të inkurajoj ata, ka thënë Clinton. Nga ana e ti, miliarderi Donald Trump e ka mposhtur lehtësisht rivalin e ti Marco Rubio në shtetin e ti në Florida, duke siguruar të gjithë 99 delegatët për konventën e republikanve të muajit korrik.
We're going to go forward. And we're going to win, but more importantly, we're going to win for the country.
Ne do të ecim përpara dhe do të fitojmë, por më e rëndësishmja, ne do të fitojmë për vendin ton. Ne do të fitojmë, fitojmë, fitojmë dhe nuk do të ndalemi. Ne do të shënojmë fitore të mëdha për vendin ton, ka thënë Donald Trump. Trump gjithashtu ka fituar në zgjedhjet për kandidat në Karolinën e Veriut dhe në Illinois, duke e shtuar më tej numrin e kandidatëve. Me këto fitore në tri shtete, Trump ka siguruar të paktën 159 delegat më shumë, duke siguruar gjithsej 619, një shifër kogja më e madhe se sa ajo e rivalit të tij, senatorit Ted Cruz, i cili ka 394 delegat. Trumpi do t'i nevojiteshin 1237 delegat për të siguruar nominimin republikan, kështu që ai mbetet larg arritjes së këtij qëllimi. Humbja në shtëpinë e tij e Marco Rubios, një nga favoritët në mesin e liderëve të Partisë Republikane, bëri që senatori i Floridës të largohet nga gara. Rubio shprehu zemrimin dhe paknacin me qeverinë që ka nxitur rritjen e Trumpit në një tsunami, gjë që ka fundosur një numër të madh të rivalve. Një gjë e tillë është pritur, ka thënë Rubio. Një rival tjetër i Trumpit, guvernatori i Ohios, John Kasich, e ka ngadalsuar hovin e Trumpit drejt sigurimit të kandidaturës republikane, duke shënuar fitore në shtetin e tij, Ohio. Kjo është fitoria e parë e Kasich në garën për zgjedhjen e kandidatëve. Ai fitoi 66 delegat në Ohio, gjë që po i mban gjallë shpresat e kundërshtarëve të Trumpit se mund ta ndalin hovin e tij drejt shtëpisë së bardhë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këtë javë, lidhur me atë se nëse testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar paraqesin shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Derisa ambasadori amerikane Samantha Power tha se me këto teste Irani e ka shkelur rezolutën 2231, ambasadori rus Vitali Churkin e ka kundërshtuar këtë konstatim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës e miratuar nga Këshilli pas në shkrimit të marrëveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos lansojë asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk shesh shkelje të rezolutës 2231. Misioni Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij kur nuk ka synuar zhvillimin armatimit atomik dhe as që do të synoj këtë në të ardhmen. Misioni theksoj se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rus Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër e ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz për para dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësinë kolektive të antarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunojë me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo me tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vet Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 2231. Pra ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu, dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 2231 dhe se ai nuk shoh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka, që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se ignorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.